Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro ity profesora anankiray dia nanana anjara hitondra lohahevitra mahakasika ny famelan-keloka mba ho ampianarina amin'ireto mpianany. Dia nasainy nitondra kitapo misy ovo ny mpianatra tsirairay tamin'izany. Rehefa nanomboka ny fampianarana dia nasain'ity profesora ity nosoratan'ireo mpianatra tsirairay teo amin'ilay ovo izay nentin'izy ireo ny anaran'ireo olona izay tsy tian'izy ireo avela eloka mihitsy fa hananany alahelo sy ankalainy mandrakariva. Avy eo dia olay profesora hoe tsy maintsy mibaby an'ireo kitapo misy ovon'ireo a ny mpianatra tsirairay. Samy mitondra ny azy avy naiza naiza toerana nalehan'izy ireo. Dia nataon'ny mpianatra izany. Ny volana manaraka nefa dia nanomboka tsy tantiny reto mpianatra reto intsony ny baby an'ilay kitapo nisy ovy izay misy ny anaran'ireo olona izay tsy tiany avela eloka. Tsy ela hatahorian' izany anefa dia totonga saina ny mpianatra ary nieritreritra ny vesatry ny lolompo izay tao anatiny tao. Tsapany reto mpianatra reto ihany koa fa verihery fotsiny izy ireo teo mpitondrana izany ovy izany. Ary ankoatr'izay ny aloha ihany koa ireo ovy ireo tao anatin'ny kitapo ary dia niriny reto mpianatra reto fatratra ny anala sy anary faran'izay aingana ireo ovoloa ireo ka tsy hibaby izany tsony. Tsarovy ary ry mpiaino malala fa ny famelanao ny eloko ny hafa dia fanomezana sy tombontsoa lehibe ho an'ny tenanao ihany ko aloha voalohany indrindra. Raha toa mantsy ka fikirinao mandrakarivo izany lolompo izany tsy avelanao hiala aminao mihitsy dia ny fonao no simba voalohany ary ny fahasambaranao sy ny fitahiana tokony ho azonao dia lasa miamana lavitra anao. Noho izany ary anio dia anio ihany mianara mamela eloka. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Amen.
Harena ny fahasalamako.
Aleo misoroka toy izay mitsabo.
Feon'ny fifaliana no iarabananao manaraka fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana. Ny fandaharana ara-pahasalamana no arahanao izao koa dia manasanao ary hankafy ny fiarahana. Aretina anisan'ny mahavolona maro tokoa ny AVC. Fantatsika hoe fahatapahan'ny lalandra izany raha tsy teny a afa-tsy eto amintsika eto Madagasikara. Betsaka tokoa no mitondra faisana noho ity aretina ity. Iresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharantsika nio. Ny AVC moa dia alavaina amin'ny hoe accident vasculaire cérébro na tenentsika tsotra hoe fahatapahan'ny lalandra. Matetika io aretina io dia vokatry ny fisian'ny raha mivaingana ao amin'ny panelira na artère izay mikoriana mankany amin'ny ato-do. Mety ho betsaka ny antony mahatonga io fisian'ny raha mivaingana io any amin'ny artère. Isan'ny mety ho antony izao no hoe arakaraka ny tombonin'ny taona dia mety hasimba ny anatin'ny artère na ny panelira. Mety koa ho vokatry zava-mahadomelina toy ny sigara. Mety ho antony ihany koa ny fiakaran'ny tosidrà, eo koa ny kolesterol tafa ohatra ao amin'ny olona na ny aretina diabeta. Izany rehetra izany dia mety ho antony ampisy raha mivaingana any anaty lalandra avokoa. Misy selandra antsoina hoe plakete, ohatrany hoe kapila bitika any anatin'ny rahantsika any, dia ireo no mitambatra tsikelikely ka mahatonga ny raha mivaingana na le atsontsika hoe kayo. Anio ary dia manana torohevitra mahasoa antsika docteur Georges Pamplona. Araka ny fantatra dia ny ranom-boankazo mifototra amin'ny ranona voatabia dia manampy betsaka amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Noho izany ary ity ranom-boankazo atoranao ity dia anampy betsaka anao amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Inavy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Mariana aloha fa ho an'olona ray izy ity. Ny fatrany izany a dia eo amin'ny 50 mililitatra eo eo na fefa litatra ho isika. Inavy ny zavatra ilaina? Voatabia atonotonony efatra, izany hoe raha lanjaina ny voatabia iray amin'ilay voatabia efatra izany a dia eo eo amin'ny 50 grama eo izany ny ray. Dia tongolo gasy asiny roa ka eo eo amin'ny 3 grama eo a ny asiny ray. Dia bazilika roa sotro ka eo amin'ny 1.8 grama eo a ny iray sotro. De roa sotro izany no ilaina. Tsara kokoa raha ravina mbola vaovao a no ampiasaina amin'ity bazilika ity. Raha ohatra kosa ka maina ihany no misy satria tsy voatery isy bazilika foana mandavataona, de rehefa avina fangaro izy rehetra vo arotsaka ao amin'ilay ranom-boankazo a ny bazilika maina. Averiko ilay zavatra ilaina teo a: voatabia efatra antonotonony, tongolo gasy asiny roa, bazilika roa sotro. Ahoana ary ny fomba fikarakarana azy? Potehana amin'ny fanaovana ranom-boankazo ny fangaro rehetra, dia azo sotroina vetrany izy avy eo. Izany hoe potehana avokoa izany a ny voatabia efa ny sasana tsara a, dia ny tongolo gasy efa voavofy ary ny bazilika roa sotro. Azonao asiana sira kely izy raha izay ny tianao, tsy voatery sira, azo asiana siramamy ihany koa raha toa ka olona tsy misy diabeta. Mariana, averiko fa raha ravina bazilika maina no ampiasaina dia afangaro izany aloha ilay voatabia tongolo gasy izay a voarotsaka ny bazilika maina. Fa raha toa kosa ka le izy voalena iny no ampiasaina dia tonga dia totoana miaraka ny voatabia, ny tongolo gasy ary ny bazilika. Fitentsika malagasy indrindra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Andramo ary ny ranom-boankazo fa hahasoa ny fahasalamanao izany. Isaorana indrindra ny fanarahanao ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidiasy izohanitra noho ny farimbona nahatotosa izany. Samy makosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, ny voninahitra, ny vera, ny saotra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Mendrika an'izany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny aro mandrakizay mandrakizay izy. Ary ho antsika rehetra ny fahazavan-tsaina raha hianatra ny teniny isika, satria fanili ny tongotra sy fanazavana ny lalana izany tenin'Andriamanitra izany. Ho antsika rehetra ny fahatongavana eo amin'ny tanjo ny fahamarinana tsy azo idikevitra, satria manamarina antsika, manamasina antsika izany teniny fahamarinana izany. Araka ny teny Jesosy amin'ny Jaona 7:7 ka ny 7:7 hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Koa ny fanahy masina dia vonina mandrakariva ny taridanana antsika ho amin'izany rehetra izany. Hiarivavaka isika. tompoandriamanitra ay, misaotra amin'ny tena mahakalaza anao izay raha mbola afaka hianatra ny teninao. Ny fananao masina tokoa anie no itaridalana anay ho amin'ny marina rehetra hampianatra anay ny sitraponao, ary izany fananao masina izany no hametraka ny fahazavan-tsaina ao anatinay tsirairay avy, ka nana fanetretena tanteraka izahay, ka ny sitraponao irery ihany no ekenay mba ho tanterahanay aminaran'i Jesosy. Amen. Zao na fito ambe folo ka ny andiny ny fahatelo, ary zao ny fiainana manankizay dia ny mahafantatrareo Andriamanitra tokana sady marina Jesosy Kristy izay ny rahinao. Efa nambara tamintsika ary fa Andriamanitra dia tsy naneho ny endriny, tsy naneho ny tarehiny tamin'ny Mosesy, ary tsy misy na iza na iza mbola nahita ny endriny sy ny tarehiny. Fa nanazava tsara Jesosy Kristy ho antsika izay hivavaka aminy, hivavaka amin'Andriamanitra, dia tsy afaka ny hanao zavatra hita maso, hanao sary sokitra hita maso, na hamolavola zavatra hita maso, na hanangana zavatra azo tsapahitanana, fa hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Iverenantsika kely io amin'ny Jaona toko faefatra ka ny andiny ny fahatelo amby roapolo. Jaona toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo aminaran'i Jesosy: fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny raiky io mitady ny mpivavaka aminy ho tahakany izany. Rehefa nandrehan'izany ilay vehivavy samaritana, dia zao no antsoantso nanakoako teo amin'ny fiainany. Jaona toko faefatra ka ny andiny fadimy amby roapolo aminaran'i Jesosy hora vehivavy taminy: fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Rehefa nandrehan'izany tenin'i Jesosy izany ary ity vehivavy ity hoe tonga ankehitriny ny ivavahan'ny mpivavaka marina ho amin'Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fahamarinana, dia ho izy hoe fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy. Ripiany malala, ny fahatongavan'ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ditarika antsika ho amin'ny fivavahana marina amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana. Ko mipetraka amin'ny fanontaniana, mivavaka amin'inona izasy ianao? Ahoana ny fomba fivavako sy ny fomba fivavakao? Fa ity vehivavy samaritana ity dia mbola nivavaka tamin'ny zava-misy tao girizima teo aloha, mbola nanana ny fomba fivavahana izy, mbola nisy an'ireo sarisarin-javatra maro samihafa izay nivavahana. Fa rehefa nandre izany antso mpitiavana, rehefa nandre izany antso feno fahamarinana izany izy, dia hoy izy hoe tonga ankehitriny ny Mesia, ny Mesia ilay voahositra, Kristy ilay voahositra, tonga ankehitriny Jesosy ilay mpamonjy mpanafaka. Zay mantsy ny volaza amin'ny Matio toko voalohany ka ny andiny ny faraika amby roapolo. Rehefa nambara izy moany anaran'ny zanaky Josefa sy Maria, vakitsika eo amin'ny Matio toko voalohany, Matio toko voalohany, dia vakitsika ny andiny ny faraika amby roapolo: ka hiteraka zazalahy izy ary anarana tany hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ndikany hoe Jesosy de hoe Jehova no mpamonjy. Ripiany malala, lay Andriamanitra zay tokony ho fatatsika ny momba azy, fanahy sy fahamarinana, dia vona hamonjy antsika, hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Eo amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo, Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andiny fahefatra aminaran'i Jesosy: zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandika an-dalàna. Hamonjy antsika ho afaka amin'ny fandika an-dalàna, hamonjy antsika ho afaka amin'ny tsy firarahiana ny didin'Andriamanitra, izay efa nambaran'i Jesosy mazava tsara ao Matio roa amby roapolo, Matio roa amby roapolo andiny fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahefapolo. Rehefa namaly ny fanontaniany ny saduseo, Jesosy zany nampahasina ny saduseo, dia namaly ny fanontaniany fariseo Jesosy ao, dia ozy hoe ny lalàna ane ka lalàm-pitiavana, ny didy dia lalàm-pitiavana. Zao ny voalaza eo ny fahefatra amby telopolo na fahefapolo Matio roa amby roapolo. Naran'i Jesosy: fa ny fariseo noho nandre fa nampahasina ny saduseo izy dia ny angona, ary nankiray tamin'ireo zay pahay lalàna na nytany ka nankafanazoka nanao hoe mpampianatr ô ny didy manahoana moa ny lehibe o amin'ny lalàna dia ho jesosy taminy tiava ny jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa zay tahaka azy ihany dia zao tiava ny namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany hoetonna lalàna rehetra sy ny mpaminany eny mamonjy atsika andriamanitra mamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana fahotana fandikanany didin'andriamanitra didin'andriamanitra didim-pitiavana ny fahotana zany dia io tsy fananana fitiavana io tsy fananana fitiavana an'andriamanitra tsy fananana fitiavana ny namana mba manahoana ny tokantranontsika manahoana ianareo mivady ao manahoana ny fiainanareo mivady manahoana ny fifandraisandray mandre sy ny ankizy manahoana ny fifandraisan'ny mpiaramonina ny mpiray fiangonana ny mpiray fokontany manahoana ny fiainany fiarahana rehetra eto amin'ity firenentsika ity ary maneran-tany jesosy raha teo ny efa nylaza fa hiamangatsika ny fitiavany maro noho ny abeny tsy fakatoavan-dalàna ao ny matio toko fivatra amroapolo no atantsika n'izany andiny faharoambin'ny folo matio fatra amroapolo andiny faharoambin'ny folo ary noho ny abeny tsy fakatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro koa manafaka atsika ilay andriamanitra fanahy ilay andriamanitra fahamarinana hamonjy atsika ho afaka amin'izany tsifo sy ny fitiavana izany ny tokantrano ny mpivady izay to mifandramatra mifamaly ary indraindray ara mifampiasa herisetra mihintsy vonona ilay andriamanitra fanahy andriamanitra fitiavana hanafaka anareo avy amin'izany toerana misy anareo izany fa ny sary izay mety atsanga anareo ny sary izay mety volavolainareo sy apetrakareo atsanganareo hosolon'andriamanitra tsy afaka natanteraka an'izany famonjena ny tokantranonareo izany eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny ankizy manahoana ny ray aman-dreny ankizy manahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny ankizy amin'izao fotoana izao conflit de génération amin'ny teny frantsay mila an'andriamanitra fanahy sy fahamarinana hanafaka antsika rehetra avy ao amin'ny toerana izay misy antsika kehitriny ka ho tanteraka ilay teny ao amin'ny malakia toko fahatelo malakia toko fahatelo dia izao izany tenin'andriamanitra izany teny fikasana faminaniana zay nambarany io andinyny fahatelo amroapolo malakia toko fahatelo andi fahatelo amroapolo sy fahefana amroapolo aminaran'i jesosy indro izao aniraka ny ale mpaminany aminareo dia ny mbola tsy tonga ny andro ny jehovah ilay lehibe sady matahotra fa izy apodi ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy fa ndreo avy amelin'ny tany amin'ny fandringanana mila an'andriamanitra fanasy fahamarinana isika ray aman-dreny sy isika akizy eo amin'ny fampiravonana indray ny disadisa ao amintsika ao ny fampiavanana antsika mampalahelo ny zava-misy ny tsy fahafantarantsika an'andriamanitra sy ny tsy firosontsika hivavaka amin'andriamanitra fa nasy fahamarinana no mahatonga izany rehetra izany tonga ny fotoana izay tokony hiverenantsika eo amin'andriamanitra fa nasy fahamarinana ary hivavahantsika aminy koa ny fitiavana anie hamen'ny fondra lehilahy sy ny fondra vehivavy eo amin'ny tokantrano hamen'ny fondra iman-dreny sy ny ankizy hamen'ny fony mpitondra fanjakana sy ny entina hamen'ny fony mpiray birao hamen'ny fony mpiray fiangonana hamen'ny fony mpiray firenena izany fitiavana izany no hamen'ny fony taranak'olombelona ka ho feno filaminana firindrana feno fifankatiavana ty izao tolo izao izay misy antsika ity raha tena miverina eo amin'ny fahafantarana an'andriamanitra fanahy sy fahamarinana isika mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana ivavaka isika. Tompoandriamanitra ay, dia rasaotra laza heriaja voninahary omena ianao satria namonjy anay ianao ary mbola vonina hamonjy anay ianao ho afaka amin'ny fahotana ilay fahotana fandika an-dalàna ilay lalàna ilay didim-pitiavana ilay didim-pitiavana fifankatiavan'ny mpivady fifankatiavan'ny ray aman-dresiny ankizy fifankatiavan'ny mpiray fiangonana fifankatiavan'ny mpiray monina fifankatiavan'ny samy mpitondra fifankatiavan'ny samy entina fifankatiavana eo amin'ny taranak'olombelona rehetra andriamanitro fanahy sy fahamarinana ianao mila mivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay ary mila mifikitra sy mahatoky tanteraka anao izahay dia anjaka izany fifankatiavana izany vonjeo izay ho afaka amin'n tsy fahafantaranay tamin'ny lasa fa manomboka eto kosa dia hivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay ka ho voavonjy tanteraka ka anjaka tanteraka ny fifankatiavana dia amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatana izany vavaka izany amen
terabako.
Zay lay onjan fanantinana.
Voatsinapy. Raha no zavatra ihany dia aleo sitrakandro anaovana tahaka ny tongotromby avy ny osy.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mahazo fahendrena,
mahazo fahalalana,
fianarana sy fanabazana, anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra, tsara manaojery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
ny voropotsy tokoa ny tsy mandaomby a ny tsikisika tsy mialamankazo ny mpiandakana tsy manadiny vovoy fa izahay eto amin'ny fandaharana koa tsy manadino miarabanao ko dia ankaravona no anolorana anao ny araba dia ny fiaraba mipiralany no ndeha hoentinay aminao mpieno ka ny anepo no mametsovetso miarabanao namana naritina
ny mpianala ihany ko namana lantormisa joely tsy misaraka min'ny famaky ary mipanenina misakelo galandy arak'izany namana lantormisa joely isiketo amin'ny fandaharana fanabiazana ihany ko tsy misaraka amin'ny araba dia anterina ny araba izay efa nentinao teo ka ataoko fiarabanny herike ka nykely voafafafy ny lehibe voabitibitika miraro ny soanao mandrakariva miarabanao ihany ko namana lantormisa joely izay noela melohan'nyireo sontsika amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva ny ombonantsika amin'ny vavaka amin'ireo mpiaino antsika
nde hivavaka ary sika rahainay tsara sy masindrina zay any an-danitra ao misaotra anao zahay fa mbola ny tahinao sy narovanao ihany ko ka mbola afaka manao zao fandarana izao misaotra anao ihany ko ny ambola ny arovanao ireo mpanaraka izao fandarana izao koa ny faniriana dia nitahinao andireo mpiaino rehetra zay mandri zao fandarana izao indrindra ireo ray aman-dreny zay mihaino anay ankehitriny ampio izy mba handraisany torohevitra tsara ho amin'ny fanabiazana ny zanany dia ireo zanany ihany ko a ome fahendrena ka haizany makato sy manaja ireo ray aman-dreniny amin'izany fanabiazana zay ome ny ray aman-dreniny azy ireo izany dia ho fianakaviana mifankaty hifanaja ary ifampatoky any ireo fianakaviana ireo mihaino izany vavaka izany ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i jesosy kristy rery any amen
eny ary mino aho fa manana zava-baovao atolotra anaindray ianao anio namana lantormisa joely ka resaka mikasika aninona indray ary no voahomanao
ia anio sika dia iompana amin'ireo fahavoazana arabatana sy ara-tsaina izay mahazo ny zasa noho ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreniny eo ny fanampiazana azy
raha azoko tsara zany namana lantormisa joely dia misy an'ireo fahavoazana ara-tsaina sy arabatana mahazo ny zaza noho ny tsy fahamalian'ny ray aman-dreny ny le zaza eo amin'ny fanabiazana azy efa liana ny mpiaino antsika inonavy izy ireo dia inona ny mety ho vokany ho amin'la zaza
marina mihitsy fa tena misy ilay fahavoazana arabatana na ara-tsaina na mety izy roa miaraka mihitsy aza mahazo ny zasa noho ny tsy fahamaliana n'ireo ray aman-dreny a eo amin'ny fanampiazana ny zanany ary io tsy fahamalinana io zany a araka ny matsy fahamalinana azy a dia tsy mitsinjo ny vokatra ilay fanabiazana mihitsy ao anatin'izany ohatra dia ao ny fihetsika izay ataon'ny ray aman-dreny a amin'ny alalan'ny fijeron'ny masony ao ihany ko amin'ny alalan'ny fikikika amin'ny feony rehefa miteny na miresaka amin'ilay zanana izy dia misy ihany ko ny tanany ray aman-dreny izay mikapakapa sy manambana ny amelitay hamaina na hikapoka na amely tontondro ny zanany zany zany a anisany tsy fahamalinana fa eo ihany ko ny baiko izay ataon'ny ray aman-dreny ny tsy maintsy anaovana sy anatanterahana ilay zavatra anankiray eo noho eo tsy maintsy atao amin'ny feo mibetroko mibetroka be ny ray aman-dreny a misy ihany ko mandrahona ary misy mampitandriny mba hanaovana n'ilay zavatra na raharaha zany na iraka tsy maintsy atao eo noho eo dia arahan'ilay fiteny manao hoe mahazo amiko ianao ary ataoko mahita ah na ataoko malala ny anarako ianao raha tsy mahavita an'io zao de zao zany zany a lay tsy fahamalinana ihany ko zay ataon'ny ray aman-dreny
eo ihany keo la anisa mibaiko izay ataony ray aman-dreny ohatra hoe asaina mibata entana mavesatra ilay zaza nefa efa hita fa tsy zakan'ilay zaza la izy dia terenin'la ray aman-dreny ho bataina satria izay mibaiko izay ny tiany lay ray aman-dreny ohatra ihany ko ny fampidirana ny zaza ho mpandray anjara amin'ny adiny mpivady zany zany dia anisan'ny tsy fahamalinana nefany a de be dehibe ny ankizy na ny zaza miatrika izany tsy fahamalinana izany eo ihany koa manaraka an'izay a ny fampirisihana izay ataon'ny an-daniny mba tsy hitiavana na anomezana tsiny ny ankilany ohatra hoe miady le mpivady zany a dia bosipisiana lay zanany tsy ho ti an'le dada de le dada ihany ko a mambosibosy an'la zanaka mba tsy ho ti an'le reny zany zany tsy fahamalinana miteraka fahavoazana ara-tsaina eo amin'ilay zaza zany fa misy ihany ko a ny filazana zavatra diso zay ataon'ny andaniny mba anerikendrehana ny ankilany eo mason'ilay zaza de le zaza no lasa pitsara dia indraindray mandray fanapaha-kevitra le zaza na iandany amin'ny andaniny na ny iandany amin'ny ankilany zany rehetrarehetra zany a dia adi mivady zay atao io masony zaza ka miteraka ilay fahavoazana ara-tsaina na ara-batana amin'ilay zaza
rehefa miaino an'ireo teniny tany sainao teo ireo a namana lantoany misy ajoely de matsikaritra fa misy fihetsika zay heveriny ray aman-dreny fa mety kay rehefa tena jerena le izy a ay ve ka tsy fahamalinana mety hiteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina eo amin'ny zaza le izy de akoatr'izay ihany ko namana lantoany misy ajoely mety misy ve akoatran'ireo vavoatanisanao ireo ireo karazana tsy fahamalinana hafo tsara mantsy mijery an'izany mba hahafana tena manova ny fomba fitezana an'le zaza mba tena olombanina tokoa le zaza
marina de marina tokoa zany namana anaritena fa tsy ireo voalaza teorery ihany no atao hoe tsy fahamalinana fa misy zavatra hafa ihany ko de raha nieno zao a ny mpiainona tanisa teo azy o de zavatra zay mifampikasika amin'lay zaza mivatana zany a no nyresahana teo fa misy koa ohatra mikasika ireo fitaovana na fanaka izay manodidina an'lay zaza mety ao atokantrano na mety anivelany ihany ko dia raha jereny zany de hoe ny lamina eo am'la tontolo misy an'lay zaza dia ndraindray misy tsy fahamalinana zay ataon'ny ray aman-dreny de mety hiteraka an'ilay fahavoazana ara-batana na ara-tsaina ny zaza ohatra zany hoe misy zao trano misy tohatra sy lavarangana nefa io trano misy tohatra sy lavarangana io a tsy misy arofanina dia mety mianjera lay zaza dia mety simba ny vatany ary indraindray mety simba ny lohany a de mety isy fahavoazana eo amin'ny ara-tsaina raha izay fa eo ihany ko izay tsy eritrret ny ray aman-dreny mihitsy a fa miteraka zavatra tsy amin'nyzaza dia ny fametrahana zava-maranitra zay mora voaray na mora takarin'ilay zaza izay mety ahavoadidiny tanany na ny vatany na koa mety anindrona ny masony ohatra hoe antsy lamy fanjaitra hety sy ny sisa zay apetrapetraka eny nanonanina eny a tsy fahamalinana zany ka mety andratra an'la zaza manarak'izay de misy ny latabatra zay mitovy ahavo amin'ny alavan'ilay zaza zay mety aparatra azy latabatra ndraindray nefany matetika tsy misy an'irenyle hoe plastika na fingotra harony ireny le sisiny de mety avodona ny lohany a aparatra azy eo ihany ko ny dobo ny lavadrano na ny fatsakana tsy misy fefy lay dobo dia mety latsaka koa le zaza misy zaza mandady a dia farany latsaka any anatin'ireny lavadrano na latsaka any anaty dobo ireny tsy fahamalinana ihany ko zany de eo ihany ko ny fametrahana avokasika na fametrahana brike takatry ny zaza de ino ny raisiny de mety andoroany trano na andoroany bozaka na fako ka mety amain'ny tenany mihitsy tena hoe mahay ao anatin'le bozaka mihitsy na ao anatin'le fako le zaza satria izy ihany nandoroan'lay fako na le bozaka misy ihany ko a ny fampatoriana ny zaza amin'ny fandriana avo na fandriana tsy misy arifanina efa misy manko zao le hoe fandriana superpose dia misy amin'ny sasany amin'ireny tsy misy arifanina dia menjera veny ambony eny le zaza de misy ny tapaka misy vakiloha misy a tsy miveritsaina mihitsy aza de ao ihany ko a ny fandaharana zay jereni ny zaza amin'ny televiziona na vakiny zaza na jereny amin'ny boky, de ao anatin'ireny mety misy sary mampatahotra na mety misy sarina fandarana tsy tokony jereny, misy le hoefa filma horreur, sary mamofady sy ny sisa reny zany a, dia tsy fahamaliana ny ray aman-dreny nefa hitan'la zaza, dia miteraka an'izay hoe fahavoazana ratsain'izay. Ary zao no tsara ho fantatry ny ray aman-dreny fa ny zavatra zay hitan'ny masony zaza, indrindra raha zavatra mampatahotra azy a, dia tsy miala any an-tsainy ihany, tsy miala any amin'ny atao hoe tsikalaperitreretany ihany iny, fa mijanona maharitra ela ao amin'ny eritreriny ao. De indraindray izy lasa manofo ratsy, indraindray izy a mety hoe tena hoe manao krizy mihitsy ao anatin'ny alina ao satria miverina an-tsainy le sary zay hitany, dia mety miteraka fahavoazana ratsainy zany. Ary iny ihany koa mety amolavola azy na koa hitarika azy anao an'izay zavatra tsy tokony ataony a, sy tsy mifanaraka amin'izay taonany a amin'ny taonany ankehitriny na mandra-pahalehibeny, mety misy fiatraika an'izany rehetrarehetra zany.
De ho no any namana lantoary misy ajoely mieritreritra sy mahafantatra an'izany zavatra rehetrarehetra zany a amin'ny maray aman-dreny ahy zany, tena hoe azo sokajiana ho herisetra atao amin'ny zaza ve zany reo rehetrarehetra voalaza teo reo?
Mazava loatra tsy ampiambambana namana anaritiana no ilazako fa tena herisetra ampiarina amin'ny zaza le satria tsy fahamalinana.
Satria tsy fahamalinana,
tsy fahamalinana, tsy firaina, fanaovana
goragorany amin'ny fitezanan'le zaza ihany keo,
fanaovana gaboraraka mirainazy eo amin'ny fanabiazana ny zaza zay mahatotohina ny fivelarany sy ny fitombony, ary indrindrindra miteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina ara-panahy eo amin'ilay zaza, de mazava loatra fa sokajiana hoe herisetra. Ary zao ny zavatra tsara ho fantatry ny ray aman-dreny fa ny tsy fahamalinana ohatra zany a, zany hoe atao hoe herisetra zany, dia voararany lalàna ka mety mahavoasazy na zanakao ary io, ka misy olona mitaraina amin'ny fahitana an'izany tsy fahamalinana zay ataonao zany a, dia mandeha ny fanadiadiana zay ataon'ny mpitandro ny filaminana tonga any amin'ny fitsarana, mety avoasazy anao ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany.
Misy karazana fitenenana eny amin'ny fiarahamonina eny namana lantoary misy ajoely hoe kely tsy mba mamindro, zay to hita fa mimahazo vahana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ahoana mety ho fahitanao anio teny io?
Ny fahitako anio teny io zany dia fomba na rafitra na lamina na saina ny tanterahan'ny malagasy, ary napetraka ho votoatin'ny rafim-pampianarana na rafim-panabiazana malagasy mihitsy. Satria nahoana? Tsy ny gasy no namorona n'io rafitra io, fa nisy firenena vahiny zany zay napiditra an'io ka nokasaina ny tanterahana teto amin'ny firenena malagasy, satria io rafitra io de rafitra mampanaiky be fahatany zay baiko asaina tanterahany lehibe na ny manam-pahefana. Zay zany le izy dia lasa nalaina tahaka taty amin'ny firenentsika, satria fa iny ny rafim-panabiazana gasy a, raha ny tena teo hoe malagasy, de ozy indray aho hoe rafim-panabiazana gasy a dia ny fototra tamin'ny fihavanana, ny fototra tamin'ny fifandeferana, ny fototra tamin'ny fifampitsinjovana. Ohatra tranono atsimo sy avaratra ozy ny fitenenana ka zay tsy
malaiky alofana,
zay tsy malaiky alofana, ny zoko mandefitra zany zany a fa indrena malagasy, asa vadidrano tsy vita tsy fanakona, zay indrindra. Fa ilay votony rafim-panabiazana malagasy taty orina dia mifototra tamin'ny fampiasana herisetra. Mifandraika tamin'ilay lohevitra nyresantsika teo zany, fananoavana anjambany eo noho eo, fifehezana sy tsindry be fahatany, fampileferana anjambany eo noho eo, fifaninanana, fifampitahana, izay nitarika ny fanilihana ny zaza eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Asa nahazotsika zany namana anaritiana hoe ilay zaza mihitsy satria kely tsy mba mamindro de nailika teo amin'ny fiarahamonina.
Ary hita amin'ny fomba fiteny nge zany namana lantoana misy ajoely, misy zao miteny hoe mangina fa mbola zaza ianao,
zany indrindra
ohatrany hoe tena ailika mihitsy izy satria ve hoe zaza.
Ka zay mihitsy zany hoe toetsena zay novolena amin'ny tena lay sotoavina na gasy ny gasy hoe mangina fa mbola zaza, zany hoe mangina mipetraha fa mbola firenena keliko ohatra zany. Azo tsika ve le zavatra misy mepita zany le rafim-panabiazana. Ny rafim-panabiazantsika ho a de mifototra hoe fa nindraindrana hoe ny zoko mandefitra, rehefa izay zoko mandefitra zay a de le kely zany no lehibe
no lehibe.
Fa am'le rafim-panabiazana nanaraka indray ny lehibe no tsy maintsy manindry. Zay zany le izy. De zao ny zavatra misy a ny tena potika ao anatin'izay rafim-panabiazan'izay a de ny zaza, satria ny fivelarany sy ny fitombony eo amin'ny fivera tena ho tsara, ho mahomby, ho mahery no tena potika. Dia tsy nahitana la fahaiza misy tsony ilay zaza rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny fahatanorana.
Tena mahaliana le resaka namana Lantoro Misajoely. Ary satry hano ihany nefa fotoana manapetra, noho izany amarana ny fandaharana aloha tsika, nefa tsara ihany ny hanomezana sosikevitra izay ifanomezantsika eto mba hahafahana misoroka ny fahavoazana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy eo amin'ny zaza izay mety nateraky ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreny.
Marina de marina tokoa zany namana anaritiana. Ofisoroana ary ny fahavoazana ara-batana zay naharatsaina ihany keo zay nateraky ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreny eo amin'ny fanampiazana ny zaza. De zao voalohany a, mifanaraka amin'ny fivoarany sy ny filan'la zaza no tokony anamboarana ny tontolony zany. Ohatra zany hoe asiana rofanina ny lavarangana, ny tohatra, ny fandriana avo asiana rofanina, asiana fefo ny dobo, ny zava-maranitra, ny afokasika, dia tsy atao takatry ny zaza satria mety abe toto zazy. Manarak'izay dia ampanaovana asa mifanaraka sy mifandraika ary mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batany zaza izy. De fadina arak'izany ny mampibatazy enta-mavesatra tsy mifanaraka amin'ny toe-batana na tsy mifanaraka amin'ny taonany andro io. Dia manarak'izay raha ohatra ka ibaiko an'ilay zaza ihany ny ray aman-dreny, dia aoka ho baiko a zay mifanaraka sy mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batan'ilay zaza zany no asaina taona ary tsy arahana tsindry na arahana fampitahorana na arahana fanambazana fa atao ampitiavan'izany rehetrarehetra zany amin'ny fotomana. Manaraka dia fisoroana ny fahavoazana ara-tsaina zay ateraky ny tsy fahamaliana na ataon'ny ray aman-dreny a dia sivanina tsara ireo fahalalana na information na connaissance ozy ny teny frantsay zay homena ny zaza zany sy ireo loharanom-baovao na loharanom-pahalalana omeny any zaza, ohatra hoe ny boky, ny televiziona, ny gazety. Sivanina tsara zany reny a mba ifanaraka sy ifandrindra amin'ny fahafahamanao n'ilay zaza ara-panahy sy ara-tsaina. De anao ray aman-dreny no manolotra azy zany, na koa miara mijery an'ilay fandarana amin'ny televiziona amin'ilay zaza ianao de hitanao eo zany hoe ti no mifanaraka amin'ny taonany. Ary farany, raha ibaika eo an'ilay zaza ihany ianao ray aman-dreny dia aoka ho baiko hanao zavatra mifanaraka sy mifanentana ary amin'ny fahafahamanao ara-tsaina sy ara-panahy no omena sy asainao ataon'ilay zaza. Ohatra hoe kilalaon-tsaina zay mifanaraka amin'ny taonany, tantara mifanaraka amin'ny taona sy ny sisa. De zao ihany koa, aoka ho fijery maneho fitiavana ny fijerin'ny masonao, aoka ho feo malefaka no feo avoaka ny vavanao, ary tanana mahay manavisafo fa tsy tanana kinga manambana sy mamelaka na manongo.
Fisaorana sy fankasitrana no atolotra anao namana Lantoro Misajoely tamin'izay fanampahalalana izay nomenao izay, fa tena zava-baovao e ahafahana manabe ny zaza indray no eny androany eny ary. Izay ihany koa no masaka azonatolotra misaotra anao mpiaino naharitra ny aino hatramin'ny farany maome fotoananao amin'ny manaraka indray ny fandarana fanabiazana sy fianarana raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Thank you.
de l'île.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mihitsy manantena fa dodiny ianao mba hiara-ianatra ny soratra masina amiko. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Andrianjatovo ary manonina ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Sambatra izay mino. Androantsika dia hijery lohateny madinika anankiray. Fizaran-dohateny ny joro ova volombelona tsinahy i Pilato. Melohan'izay nefa dia tsara hatrany ny ametrantsika ny fiaraha-mianatra ny soratra masina ho eo am-piadatanan'Andriamanitra, dia mba ny fanan'Andriamanitra no ampianatra antsika tsirairay hanomana ny fo mampanahy ka izay rehetra ho atao eto, dia tena asoa ny tenantsika ny fanahyntsika eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy ho ela eny amin'ny raho any lanitra. Hivavakitsika. Rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Ny famindraponao no natoy izao anay. Mangataka ny indra fonao, mamelany heloka ahy satria olombelona moramora ny manisia sy mivary lavy izay. Tsy mba tanteraka amin'izay atao rehetra. Noho ny amin'i Jesosy kosa nefa, dia tianao ny hamonjy anay. Ekeo anay ny sorona nataony mba hanavotana anay. Ianatra ny teninao izay dia sokafo ny fo mampanahinay handraisanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny joro hova volombelona tsinahy i Pilato. Iza moa i Pilato? Pilato izany dia governora jentilisa. Ary tamin'ny androny no nisian' izany hoe fahalovana izany. Ny magaga nefa dia naniry mba alala ny marina i Pilato. Teo anatrehan'izany indrindra no magaga sy manaitra fa misy zavatra mifanohitra nisy raha ohatra ka niona tamin'i Jesosy izy. Nahita mantsy io governora jentilisa io fa tena tsy nanantsiny izany Jesosy izany, tsy nanota raha tenena amin'ny teny hafa. Io governora jentilisa io dia nentany tamin'i Jesosy ary nanamarina taminy tsy hitako izay madiso, tsy hitako izay manameloko an'io lehilahy io. Ary naniry andefa an'i Jesosy azy izy. Nitetsy anilany kosa nefa ny ray firenena amin'i Jesosy dia nandahan'i Jesosy mihitsy ary ny taky ny afaty an'i Jesosy. Kanefa Jesosy anie tsy hoe andringana azo mianakavy fa hamonjy azo mianakavy. Koa manoloana ny fisin'ny fahalovana araka ny voalaza teo aloha dia mety hisy ny fitsimbadiana ho amin'ntsy izy, nefa hita zao ny famarinana. Pilato kosa nefa tetsy an-danin'izany dia tena ny aiky tongotra mantanana fa tena marina i Jesosy io, tsy nanota i Jesosy io, ny joro vavolombelona tsinahy ny amy Jesosy i Pilato. Tantarainy Jaona fa imbe de be mihitsy a ireo mpitondra fivavana miara niaina tamy Jesosy ireo no niezaka mihitsy hitsambotra any Jesosy ary hitondra azy ho tsaraina de homelona ho faty. Kanefa na de zany aza, araka ny fanambarana tany aloha hoe mbola tsy tonga ny fotoako, zany hoe mbola tsy tonga ny fotoana anombonan' Jesosy tamin'ny hazojaliana de afaka foana izy. Fa tamin'ity indray mandeha ity kosa izy efa tonga tokoa le fotoana de nosamborona tao Getsemane Jesosy, nientina teo anoloany Ananiasy, avy eo tany amin'ny Kaiafa mpisorona be mpitondra fivavahana zany, ary nentina indroa ihany koa nankeo amin'ny Pilato. Vavolombelona maro avy amin'ny saranga maro no natsony Jaona mba anambara amin'ny maha kristy an'i Jesosy. Isan'izany le nitantaraintsika tery aloha ilay governora gentilisa i Pilato, izy no nitsaran'i Jesosy. Fijoroana vavolombelona manan-danja tokoa no nataon'io Pilato io, satria romanina ne zany Pilato zany e, no sady governora ary mbola mpitsara ihany koa. Jiosy olontsotra mantsy ny ankamaroan'ireo vavolombelona hafa. I Pilato de nafantatra ary tena niaiky tao am-pony fa tena tsy meloka zany Jesosy zany, resy lahatra tokoa izy, fa tena miavaka tamin'ny lafiny rehetra zany Jesosy zany, fa tsy tahaka ny olona rehetra. Tsy mbola nahita olona tahaka an'i Jesosy Pilato, ary nanamafy zany fandretsen-dahatra izany ny vadiny raha nilaza taminy ny marina momba an'i Jesosy, ary de nampitandrina azy io vadiny io mba tsy hanameloko an'i Jesosy. Raha ny tena marina matsy de i Pilato tenany mihitsy no nilaza fa tena tsy meloko a Jesosy. Tsy indray mandeha io fa intelo no nanaovany an'izany. Ary ny drafitr' Pilato aza de ny handefan'i Jesosy, tsy anameloko azy mihitsy. Nanitona sainy ny fihetsika nasion'i Jesosy, ny loza nefa, ary matetika mahazo ny olombelona de ity ny seza, ny voninahitra, ny laza. Fa resy ny fanerem vahoaka i Pilato, ny vembena izy tao anatin'ny fotoana fo nampalemy azy ka namadika amin'ny feo mifehitreretany. De ilay feo mifehitreretana miteny fa tsy meloko ange io olona eo anaolohanao io e, nanao zay hanomezana fahafampon'ny fanjakan'ny Roma sy ireo vahoaka i Pilato, nefa samy tsy faly taminy izy iro reo tamin'ny farany. Ary araka ny tantara de nesorona tamin'ny Pilato ny aja mamboninany ary natao sesy tany tany Gaule France izy. Lovatsofina ihany no nafantarina fa nanavitra azy ny fahaketrahana ratsaina de namony tena izy. Ny tantara voarakitra amin'ny Jaona toko fahavalombe folo ny andininy fahavalombe telopolo. Jaona toko fahavalombe folo sy ny Jaona toko fahasivambe folo ny andininy fahefatra sy fahenina de ny zavatra misy nasehon'ny Pilato fa nambarany intelo ny maha tsy manan-tsiny an'i Jesosy. Vokatr'izay de nosoratany teo ambonin'ny hazofijaliana nisy an'i Jesosy mihitsy ilay soratra hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjaka an'i Jiosy. Jaona toko fahasivambefolo ny andininy fahasivambefolo. Zany no namaranany ny fijoroany vavolombelona momba an'i Jesosy sy ny maizy azy. Na de teo aza nefa ny fanambarany fa tsy meloko an'i Jesosy, de nanameloko an'i Jesosy ihany ho faty izy. Ilay famarinana mihitsy no nijoro teo anatrehan'ny Pilato, saingy no ny fianony ny fandrahoana amin'ny vahoaka de nomelony ho faty ihany Jesosy. ohatra maonena manao hoana re zany momba ny tsy mifanarana izay asainy feo mifieritreretana sy ny fo atao araka ny tokony ho izy. Indrisy fa olona malemy any ilay Pilato. Ny safidy ny anjara tsara teto amin'ity tany ity izy, fa tsy mba ny safidy ny fiainana mandrakizay. Zasy ianao koa mety ho tratra an'izany, ka nameloka ny marina, fa namarina ny diso. Tandremo izany eo amin'ny fiainana. Nekenao ny maha Jesosy an'i Jesosy, mahaandriamanitra azy, mahamasina azy, mahamarina azy, kanefa vokatry ny zava-misy eto amin'ity tany ity fanerena ve zany ankolaka sa mivantana? Ny areny tany ve zany sa inona? De mety handahan' Jesosy ianao indray andro. Fady indrindra zany. Aza manaro ny fiainana mandrakizay fa ny eto amin'ity tany ity de mety ho simba ary mety ho lao avokoa, ka ho vomafy zay mandany Jesosy. Fa i Pilato teto de resy ny fanereny vahoaka azy, homboy homboy, de nalefany hombona tokoa Jesosy. Aminao kosa aza, iza Jesosy? Mbola tianao ve ny handefan' Jesosy hombona indray eo ambonin'ny hazo fijaliana, vokatry ny ataonao, vokatry ny ratsy fikirinao, vokatry ny fahotana zay koboninao mandrakariva? Tadidio fa mila mibebaka ianao, mila mibebaka isika ho avitsy hoela Jesosy. Fa i Pilato tedy na de nahita fa marina Jesosy, de mbola tsy maintsy nandefan' Jesosy ombona tamin'ny hazo fijaliana ihany izy. Misy mana tena aho fa hifidy an'i Jesosy ianao fa tsy Barabasy akory. Atreo no fiarako aminao amin'ityan'ity. Ny namana Rila no teknisianina antsika izay natonga ny feo ho any amintsika tsirairay avy. De mametraka mandra-piona mandra-pitafo aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.